Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme začali mluvit o tom, jak můžeme čistě přírodním způsobem posílit svou imunitu, jaká přírodní antibiotika a antivirotika lze použít denně v naší kuchyni. A samozřejmě jsme hovořili o klasické medicíně i medicíně přírodní, které se často říká alternativní. Řeč byla třeba o léku na malárii, který byl objeven díky recepturám tradiční čínské medicíny, nebo o jakémsi univerzálním přírodním antibiotiku, o takzvané medicíně faraonu, tedy oleji z černuchy seté, neboli černého kmínu. Hodně jsme se věnovali bylinkám přespolním, těm zdaleka, ale dnes se podíváme také na naše louky, protože tu největší lékárnu máme často přímo pod oknem. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Jiří Kuchař, autor mnoha knih o léčitelích a o ezoterice, ale také knihy Ayahuasca a Neptanec z bohy, přírodní antibiotika, hořká pravda o sladkém cukru a teď nově přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni. Jiří Kuchař, mým hostem, buď vítán.
Dobrý den.
Řekni mi, jaké koření nebo bylinky mají u nás tu nejdelší tradici, že si lidé prostě všimli, že zabírají na horkost, že zabírají, já nevím, na tanec svatého víta a tak dále.
Černý bez, pampeliška, borůvky, klikva a tak. Když Janča se Zentrichem začali herbář léčivých rostlin, tak trvalo půl roku, než se shodli na těch 400, většinou českých, které do toho dají. Ty, co jsem jmenoval, ty jsou asi, je to ta klasika, ty jsou asi opravdu nejzásadnější. Mě třeba samotného překvapila pampeliška se svými účinky, takže do knihy přírodní antibiotika, antivirotika v kuchyni jsme museli zařadit pampeliškový med, který jsem si teď rozhodl vyrobit. Poprvé to udělám. Je to příprava velice jednoduchá s čerstvými květy, které se smíchají s medem, nějakou dobu v tom nechají a to nejlepší z pampelišky zůstane vevnitř.
S medem, protože většinou jsme to dělávali z cukru.
Já jsem, myslím, na začátku řekl, že kdy u nás proběhlo poslední monte a to byl poslední rafinovaný cukr, který se objevil.
Ale já vím, že ty jistý druh cukru ještě si ochotný akceptovat, tak proto jsem si říkala, jestli neděláš přeci jenom ten pampeliškový med, takzvaný postaru, to znamená, že ho smícháš s tím přírodním cukrem, který uznáváš ještě jako přijatelný.
Samozřejmě třtinový cukr typu demerara, ten používám, to určitě, a v knize ho na mnoho receptů uvádíme, ale tady v tom případě pampeliškový med, to je prostě, to je můj hit letošního jara.
A děláš třeba to, že když jdeš po louce, tak prostě si utrhneš pampelišku a sníší?
Martino, já dělám od malička něco, co když viděli moji rodiče, tak mě za to láli. Já všechno, co je venku, tak zkouším jíst. Takže když roste mladá tráva, tak to vytáhnu a žvejkám ty konce. Nebo třeba z akátu, když spadnou ty lusky na podzim, tak z nich vyjídám ty semínka. Já nevím, jestli je to třeba možná mírně jedovatý nebo ne, ale jednou si pamatuju, že jsem takhle z něčeho tryskalo mléko, tak jsem si říkal, to by bylo skvělé si to napatlat na nohu a pak mi to krásně, ale opravdu krásně se zanítilo. Takže to je nedokážu ti říct. Podívej se, já jsem se jednou o tom bavil s Valdemarem Grešíkem, jako tyhle ty stavy, který prostě mám. A on mi říkal, já se nechci s ním srovnávat, prosím vás, to v žádném případě, ale on mi říkal třeba svoji zkušenost s intuicí. Jo? A já na intuici hrozně moc dám. Valdemar Grešík, uvádím to v téhleté knize o antibiotikách, antivirotikách kuchyni, mi říkal, že jednou dostal fotografii člověka ze Švédska. A ten člověk měl něco s očima. A on se díval na tu fotku a najednou mi říká, a přišlo mě jehlice trnitá. Ale jehlice trnitá nemá ani jednu oční indikaci. Přesto mu napsal čaj z jehlice trnité, za měsíc dostal dopis, úžasné, děkuju moc. To znamená, já často, a to jsme se s doktorem Jonášem na tom naprosto shodli, protože on je podobně, bych řekl, intuitivní, doporučujeme použít intuici při používání té knihy. Třeba tady může nastat takový ten slavný, prostě ta slavná jungovská koincidence, že najednou ti se něco spojí, co vůbec si předtím netušila, jak může být. A všem doporučujem na začátku, přečtěte si to, co píšem, celé. Třeba vám přijde něco, o čem jste vůbec neměli tušení, ani jste nevěděli, že to doma máte, a je to tady.
V návaznosti na to, co jsi teď říkal, ale vyvstává otázka, zda v dnešní moderní době ještě vlastně jsme schopni použít intuici v tom pravém smyslu slova. Co to znamená?
Klemens Kuby říká, intuice je zosobněná duše. A tohle to samozřejmě záleží na tom, jak člověk vidí svět a jak vidí sám sebe. To znamená, jestli si dokáže uvědomit, že nějakou duši má, anebo ne. To je moje pojetí intuice, takhle jako rozmluvu s vlastní duší já ji používám.
Jiří, to, že lidé umírali dříve na dnes naprosto běžně zvládnutelné infekce, tak to dává tušit, že kdyby měli naše znalosti, naše schopnosti vyrobit třeba syntetické léky, syntetická antibiotika, tak by neváhali. Ty, když jsi byl těžce nemocný, tak také si používal nejrůznější léky, vlastně si o tom ani rozhodovat nemohl. A mnoho lidí, kteří nás teď poslouchají, mají velmi podobnou zkušenost.
Ano.
Tak řekni mi, jak se s tím vlastně posléze musel srovnat, že je prostě čas sáhnout po tom kanonu a jakým způsobem rozeznat tu hranici, kdy člověk ještě si může pomáhat tím vším, co jí, co pije, co dělá, jak myslí?
No, tak aby jsme to uvedli na takovou správnou míru. Těžce nemocný jsem byl tak, že jsem neposlouchal signály svého těla, a to jsem opravdu teda nedělal. A před jednou velkou akcí, kterou jsme měli pořádat právě s Klemencem Kubym v Brně, mě v hlavě praskla výduť. O té výduti nikdo neměl ani tušení, ani já, neměl jsem vůbec žádné příznaky, nic, a bylo to hotové během 24 hodin. Rup. Našli mě v bezvědomí a naštěstí pan docent František Charvát z Ústřední vojenské nemocnice, děkuju, pane docente, tak ten mě tu prasklinu ucpal z břicha platinovým drátkem. To byla moje těžká nemoc. Bylo to pro mě nesmírně něco zajímavého, protože zaprvé už po druhé v životě jsem chtěl na druhý břeh. Zas to nevyšlo. A potom jsem si uvědomil, že některé věci prostě nemůžu dělat na sílu. Samozřejmě během léčby já jsem obrovsky samozřejmě vděčný všem lékařům, kteří se o mě starali a dávali mi to, co si mysleli, že mi pomůže. Měl jsem 40 horečky nesrazitelné, měl jsem tlak nesnížitelný, pak to najednou nějak šlo. Pomáhli mi na dálku, přitom řeknu kamarádi, ale to je v pořádku. Bez medicíny takovou, jak ji známe, tak bych tady nebyl. To znamená, já jsem pak zpátky chtěl nahodit na ten svůj svět, takže dodnes žiju prostě s metrovým drátem platiny v hlavě. Má to jeden velice zajímavý efekt pro mě, protože to bylo takhle na místě, když si představíš, že dáš ruku na osu, co je nos, a pak si píchneš do uší, tak tam vevnitř já to mám. A mně ti to připadá, že jakoby mi ta platina spojila mozkové hemisféry. Já jsem byl třeba zvyklý, než jsem jel do Peru kdysi dávno, tak jsem se naučil během silové kontroly mysli do hladiny alfajít. Já teď vůbec nemusím dělat takýto 3-2-1 prostě přivítat se se svými kamarády, co mě tam, nebo rádci. To jde samo, to je Bůh a je to teď. Takže takhle to bylo pro mě, řekl bych, prospěšné a zároveň jsem ještě trochu prohloubil svoji intenzitu tady v tomhletom bádání. Je to bádání za mě, jo, protože jsem to nevystudoval. Vlastně jsem takový 30 let nadšený amatér v těchto těch věcech. A uvědomění si, že je dobře, jak to říct, vědět, že ta medicína prostě tady není jako to, co mělo řada léčitelů, takhle, že tady není jako nějaký nepřítel, ale jako spojenec. Takže já jsem teď rozkročený na obou březích oběma nohama. A vůbec se nebojím jít za normálním doktorem a ani za tím zbytkem léčitelů, co tady ještě zůstal naživu.
Ty ses i díky své drsné zkušenosti tedy rozkročil ano. mezi tu klasickou medicínu, jak říkáme, a ano. i tu takzvanou alternativní. Zažil jsi totéž z druhé strany, to znamená, že by ti třeba nějaký doktor zavolal, napsal a řekl, pane kuchaři, četl jsem vaši knihu, Léčitele, jak je neznáme, nebo nějakou ano. jinou, a je to zajímavé, chtěl jsem se zeptat na to a na to, nebo zažil jsi něco takového?
Mockrát. Protože existuje řada doktorů, kteří vědí, jak to je s tou analýzou a jak je to se syntézou. Teď třeba, co máme tu zvláštní situaci od půlky března, tak jsem dostal celou řadu mailů od lidí, dokonce dotazy byly, jestli by někdo nebyl, kdo by tady mávnul kouzelným proutkem a nějak to všechno zachránil. Hodně lidí naprosto spontánně se obrací na vnitřní, na to, co nazývám intuicí. Že by to byla nějaká masová záležitost, to se nedá říct. Samozřejmě dostávám reakce úplně opačné, ale to se nedá svítit. Takže myslím si, že to je naprosto v pořádku, že to je tak, jak to je a že ten, kdo chce, kdo potřebuje a kdo, jak říkal Ježíš, kdo má uši ke slyšení, slyš. V každém případě, pokud se týká třeba antibiotik, medicína sama poznává, že je na konci. Tady do nových antibiotik syntetických žádná světová firma nepůjde, protože to je nesmírně něco drahého. Tady, teď se o tom úplně přestalo mluvit, ale tady je rezistence už tak silná, že kdo ví, jestli to všechno nesouvisí s tím, co prožíváme. Takže ta jednostrannost se vždycky v něčem vrátí. Já se chystám pro černou regeneraci udělat takový pohled jednoho antropozofického lékaře Němce, který se snaží interpretovat tohleto z pohledu Rudolfa Steinera. Třeba jenom ta záležitost, která se týká zemědělství. Steiner byl proto, aby zemědělství bylo postavené na malých jednotkách, vlastně na statcích, které měly být úplně soběstačné. To, co se tady dneska děje se zemědělstvím, to je něco úplně opačného. My tady zažíváme, kdo nehnojí, prostě ten jako by nebyl. My vůbec si neuvědomujeme, jakým způsobem se produkuje maso, které se běžně jí. To, co zažívají tam zvířata, čím se krmí. Když jsme s doktorem Jenášem psali knihu Tvoje strava je tvůj osud, tak zrovna přišel, ale opravdu průšvih v Želivce. Já si pamatuju Želivskou přehradu velmi dobře, když se stavěla, protože díky ní vybourali starou Vlašim a postavili tam paneláky. A dokonce tam žil jeden chlapík, který měl na balkóně koně. Než přišla zima, ten kůň musel pryč, on odmít prostě toho koně opustit. Představ si, že v Želivce na čistící stanici se objeví kontrastní látky z Pelhřimovské a z Pacovské nemocnice. To je, to ne, že tam jsou všechny možný hnojiva nebo tak, dokonce i tohleto. Tam bude snad, tehdy byla investice očekávaná 4 miliardy, aby se udělala nový systém čištění na to, co ta původní vůbec neznala. A to stojí, tak já si to pamatuju, od 70. let, ta přehrada. A už je to prostě, už je to jinde úplně. V tom si myslím, že to je samozřejmě mnoho komponentů, které si hrají roli, ale tohle může, podle mého názoru, určitě je jeden z nich. Jenže tady není nikdo, není tady síla, která by tohle takhle synteticky viděla. Nový GT prostě se neobjeví a tajný dvorní rada tady má úplně jiné poslání v dnešní době.
Vy v knize uvádíte přehled nemocí a problémů, na které působí přírodní antibiotika, ano, nejúčinněji. Myslím si, že to je velké lákadlo pro každého, když mu řekneme, protože my lidé, kteří jsme pořád zaměstnaní, máme moc rádi ta zjednodušená řešení, takové, ty máš vysoký tlak, máš hypertenzi, vezmi si tuto kytku, nebo jest toto koření a tak dále. Ale tak proto bych po tobě vlastně chtěla, jestli by si mi řekl takové ty nejdůležitější, nejvýznamnější nemoce, na které se vlastně dlouhodobě dá aplikovat nějaké jídlo, bylinka, koření, které může způsobit to, že se nám prostě to tělo začne uzdravovat, jaksi en bloc.
Tohle toto je přesně, když vyšla kniha Svět přírodních antibiotik, tak po mně chtěla, nebyly snad jako desítky, ale velmi mnoho novinářů po mně chtělo takový rychlý přehled. Řekni, dej bylinu a na co je. To znamená, mně něco bude, já si vemu tu bylinu a za týden jsem z toho venku, hurá. A říkal, no tak dobře, tak to uděláme. A pak jsem si říkal, tak to taky budu publikovat někde a nakonec mi došlo, že to je vlastně úplně proti tomu, jak my to myslíme. Já teď mluvím o tom, to je, ty říká, životní styl, no to je jako je všechno, běhat, chodit prostě jako lyžař v létě pěšky, ale tohle to je pojetí, když si člověk uvědomí, ano, já chci mít, bydlím v paneláku, já chci doma na balkóně, nemám balkón, za oknem pěstovat celoročně mátu. Máta je jedno z nejúžasnějších antibiotik a antivirotik zároveň. Já chci řeřichu. Chci mít doma neustále k dispozici rozmarínu. To všechno velice jednoduše jde. Moje třeba oblíbená rostlina je saturejka. Na to mě upozornil botanik, nebo možná zahradník, pan Lehečka, to byl velký kamarád doktora Podlahy. On působil dole na Albertově. A když mě prvně ukázal saturejku, tak jsem, no to je takový, víš, jak to vypadá.
To
je,
jasně, to mám no, velký táhon.
Tak jsem říkal, no to je jaký vtip, to je plevel. Ne, saturejka to je pro mě úplně zásadní věc, kterou si sypu, když si udělám chleba s jakoukoliv pomazánkou, tak to okamžitě posypu saturejkou. Na ní je nejlepší, že ona roste úplně sama. Tu nemusíš ani zalévat, prostě ta jede naprosto nadšeně. Lichořeřišnice, to je základ. Já mám takový skleník, jako legračně velký, ale mám. A vždycky do každého rohu vysadím lichořeřišnici. Ona roste i venku, ale ve skleníku dosáhne skutečně těch brazilských parametrů. To jsou listy, to je radost pohledět. U Lichořečnice to je snad i jedna nebo jedna z mnoha, ale tahle ta speciálně rostlina, u které skutečně se nesmí člověk předávkovat, jinak to je jízda. Takže pro mě osobně to je opravdu, a teď to naposled zopakuju, životní styl. To není prostě, mám rýmu, běžím si udělat tenhle ten, může to fungovat, ale lepší je udělat z toho součást svého života. Život s léčivými bylinami, to byl třeba Pavel Váňa, ten mě hrozně bavil, protože on takhle fungoval, on žil s léčivými bylinami. Jiří Janča to samé, nebo Josef Prouza, to byl můj miláček, léčitel z Batňovic. Ten, co mu rostl na zahradě, nelenil, všechno sušil, všechno rozdával. Lopuch, kopřivové, no všechno, co tam našel. Takže takhle to pojímám já.
Já musím říci, že když jsem s tebou dělala minule ten rozhovor, tak ty jsi mi připomněl, že jsem ti říkala, že na mě ty kytky taky ne vždycky úplně účinkují. Ano. A to je přesně ten přístup. Teď mám angínu, tak si dám tu lichořeřišnici, protože je to přírodní antibiotikum. Ano. A ono se jako nic moc neděje. Řekni mi, jak vlastně se v těle chová syntetické antibiotikum a jak přírodní? V čem je prostě ten rozdíl? Ty jsi to tady naznačoval, ale ještě lapidárněji.
No tak to úplně stačí, aby si člověk přečet, jak vzniknul penicilin. Tak přesně se to chová v nás. My jsme udělali jednu knihu, která se jmenuje Jak dál po antibiotikách a během jejich užívání, a nazvali jsme ten proces biologickou válkou. Mně se přihodilo, je to 5 let, že jsem prostě musel si užívat penicilin. Protože se mi vytvořil na mandli prostě takový útvar, kdy jsem přišel a pan doktor velice jako říkal, tohle to nechci. On říkal, podívejte se, vy už jste za česnekem. Nechal jste to zajít příliš daleko. A pak jsem si psal deník, ve kterém jsem opravdu každý den jsem psal to, co se se mnou děje během užívání toho léku. Teď jsem si ho otevřel po letech, protože jsem tomu nevěřil, co jsem prožil, co se mi dělo ve střevech, co se dělo se mnou. A ta biologická válka tam opravdu nastane. To se s rostlinou nestane. Samozřejmě ten efekt je úplně jiný. My jsme s doktorem Jonášem tohleto přirovnali k maratonskému běžci a ke sprinterovi. Ano, syntetické antibiotikum, to je sprinter, to prostě vylítne, běží a doběhne a vyřídí vás i sebe. Já tady mám v knize aktuální, to znamená přírodní antibiotika, antivirotika v kuchyni, citát jednoho Američana, který napsal takovou tenoučkou brožurku o domácích antibiotikách, a tak to s dovolením přečtu. Rostliny nejsou chemicko-technologicky vyrobené léky. Z toho důvodu je termín přírodní antibiotika možná nepřesný a možná by bylo lepší říkat antimikrobiální rostliny. Protože dokážou zpomalit nebo úplně zastavit škodlivé bakterie. Někdy je zcela zlikvidují. Takže tam záleží samozřejmě na dávce, na množství a na pravidelnosti, s jakou to člověk užívá. Jak to děláme my doma před sezónou nebo když začne školní rok, tak uděláme takovou sestavu, ve které nechybí třeba kokosový olej a další věci, kterou pravidelně užíváme. A tak já jsem přesvědčen o tom, že to funguje, zdá se mi, že to funguje, a tohle to je něco, co si myslím, že by si měl stanovit a navrhnout každý, kdo se do tohoto pouští.
Já mám před sebou také ten citát, který si právě od amerického lékaře Ferdinanda Quinonce přečetl. A mně se zdá, že si skončil brzy, protože aha, pro správné pochopení toho, jak fungují přírodní antibiotika, to pokračuje, ale ze všeho nejčastěji tyto rostliny podněcují a posilují imunitní systém, aby to udělal sám. A to mi přijde právě na tom, co dokážou přírodní antibiotika a antivirotika to nejlepší, ale je to přesně to, co jsme se už bavili úplně na začátku. Je to zdlouhavější a ten efekt rozhodně není okamžitý. Je to proces.
Já vím, že jsi měla tady a možná ještě budeš mít jako hosta Davida Freje, který teď právě, myslím, že dopsal velice zajímavou knihu o imunitě, tak jsem to nechtěl do toho míchat, ale samozřejmě to je princip tohleto. To znamená, to je princip. A já se do toho nechci pouštět, protože to Davidovo dílo, to je něco neskutečného. Já jsem měl příležitost to vidět, když to vznikalo, a je vidět, že on se v tom skutečně vyzná. Ale to je základ, o to nám jde.
Jiří Kuchaři, já ti děkuji za to, že teď, když půjdeme v létě loukou, tak už se na ní vždycky budeme trochu dívat jako na tu boží apotéku. Díky za to.
Já taky děkuju. Jinak možná, Martino, nevíš, že Maria Treben vlastně prožila svoje takové hlavní dětství na Vinohradech.
To jsem netušila.
Ano.
Díky za tu informaci na závěr.
Je to tak. Takže i v Praze to jde. Mějte se lepší.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme i s vámi, ale už v úterý se můžete těšit na další premiérový díl Kupředu do minulosti. Ovšem na našem webu či Facebooku si své oblíbené hosty i témata můžete poslechnout kdykoliv. Děkujeme, že nás podporujete, bez vás by to nešlo. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.